Amarrak eta berrogeita bi minutu eta oi bezala tertuliari ekingo diogu, sintonia honekin egin ohi dugun bezala, eta horretarako bi lagun ere gaurkoan izango ditugu, lehenarekin hasiko gara eta batuko zaigu bigarrena, telefonoren beste aldean dugu Aitor Abaroa, egunon Aitor.
Bai, egunon.
Esaten genuen, bueno, egia esparru ezberdinetan kaleratu beharra badagoela, eta gaurkoan zehazki egoera bati begira jarriko gara, ba, asteburuan izan genuen gertakari baten, aritik antxoanien hain zuzen miren peinaren heriotza, bere buruaz beste egin izana, eta gertaturikoak, eta horratzean dauden arrazoiak salatzeko elkarretaratzeak aste honetan egingo direnak, ia egunero, Nafarroan, baina baita Euskal Herri hainbat herrialdeetan ere, atzo bertan, ba, jende mordoa bildu zen, ba, Miren Peñaren heriotza salatzeko, beste hainbat ere izango dira esan bezala, baina ozenaka pertsona atzokoan elkartu zirenak Iruñako Buztintxuri auzoko laboral kutxaren bulego aurrean, ba, bulegorren gutuna jaso zuelako ostiralean hain zuzen ere Peñak bera, kukatu egintzioten kutxa horrekin duen hipoteka ordaintzeko baldintzak berriz negoziatzeko aukera, eta larun baten esan bezala bere buruaz beste egin zuen, langabezian zegoen, Faurezia enpresako langilea zen, baina langabezian azken aldian, azken, bueno, bi urtetan esan bezala, eta hipotekari ezin aurre egin, eta hau negoziatzeko baldintzak ez onartu, laboralkutsak, eta esan bezala, gertakaria asteburuan jakin genuen, haserrea, amorrua, tristura, bere lankideekin ere, hitz egin dugu gaur goizean hain zuzen ere, Faurezia, bueno, enpresako lankide ekin ere, eta lehenik eta behin entzungo ditugu bere lankide baten hitzak.
Los responsables desde el punto de laboral del despido, de esa ecuación de la que hablabas antes, el despido, por supuesto, la multinacional Faurecia es el máximo responsable, y luego todos los que estaban en aquella reunión, que tenían ya los despidos pactados, que son UGT también, y el gobierno de Navarra. Y luego por el otro lado de la ecuación, por el lado de bancario, pues obviamente está laboral kutxa, que también tiene algo que decir y es el que le aplica la puntilla a esta persona, ¿no?
Bueno, hortxe, arduradunak esaten zuen enpresa bera, laboral kutxa, sartuko gara pixka bat ardura non egon daitezken, bueno, aztertzen, baina lehenik eta behin langabezian dagoen lagun bat, gero eta gehiago errepikatzen ari den egoera gurean, ezin etxeko hipoteka ordaindu, etxe kaleratze bat aurrean, eta bi egoera horien emaitza heriotza. Aitor, horren inguruan lehenik eta behin gogoeta bat eskatu nahi nizun.
Ba, gogoeta zaila da, ezta, egiz esan, ba, bueno, krisi madarikatu honen eraginez, egiz da, ba, bueno, pertsona asko eta baldintza oso ezberdinetan, ba, zailtasun handizak pasatzen dagozela, inguruan gainera aipatze oso, hasiera baten igual, ba, jente asko, ba, bueno, pixkat urruneko ikusi alban kontua izan altzan, edo, bueno, herri batzutan, edo gure herrietako batzutan be, hainbeste eraginik hasiera baten euki esarren, bueno, zalantza barik argi geratzen dauna da, gutxinaka danori eragiten eta danon inguruan eragiten dagon zeo zer dala, ez da? Eta, bueno, hori penagarria da alde batetik, ba, norbera gai edo norbera inguru heldu arte askotan, ba, bueno, buelta emoten saiatzen ez gairako, baina, bueno, hori bekontutan hartzeko da, ez da? Eta bestetik hori ze, egoerak asko dira zenarren, zalantzarik gabe, egoerari gogorrena da, norbaitek momentu baten bere buruaz beste egiteko erabaki hori hartzeko momentu iristeko, ba, pertsona horrek zer pasatzen egon behar izan den, ezta? Eta beraz, bueno, ba, horreri aurre egiteko mekanismoak jarri egin behar da, ezin dira izan dena da, gizarte aurreratu bat, gure gizarteari deitzotzagun moduko baten, ba, pertsona bat egoera horretara heltzeko bidiak egotia, ezta? Eta horretarako bai ardurak batzuk badagoz, aztertuko dugu orain zeintzuk izan aldira zen arduradun hoietako batzuk, baina bueno, azkenean gure eskuetatik kanpo edo bueno, eragiteko eragin edukiarren argi daukatena da gizarte modura eta norbanako modura be, ba hor bakoitzak norbere partetik ipini behar dela, ezta? Eta garrantzitsua iruditzen baita aztertzia kasu hauen aurrean, ba, bueno, bai norbanako eta bai gizarte modura, talde modura, ba, zer egin aldan pentsatzia eta gauza horrek, ba, martxan ipintzen hastia.
arazo, bueno, soziala delako, lehen goizeko beste tertulian ere tertuliakideek aipatzen zuten, bueno, ez dela jada kasu isolatu bat horrelakoa, gehiago ere ikusi ditugu Euskal Herria, baita Euskal Herritik kanpo ere, eta gure jendarteko, bueno, ba arazoa bihurtzen ari dela, arazo sozial bat, langabezia, ezin etxeetako hipotekak ordaindu, etxe kaleratzeak, eta horrek ekarritzazken ondorioak, ba bere buruaz beste egitera pertsona bat eraman dezake, bueno, muturreraino eta errepikatzen ari den diren egoerak direla gurean eta honen aurrean, bueno, arazo sozial honi nola erantzuten ari ote garen, horren inguruan ere gogoeta egin nahi nuen, ba bueno, aipatzen zuten tertuliakide hauek ere, akaso garai batean Euskal Herrian bestelako bueno, gatazka politiko armatua pilpilian egon denean eta alde bateko zein besteko indarkeria egon denean eta heriotzak zeudenean nolabaiteko konbultzio bat sortzen zela jendartean eta gaitzespenak batetik eta bestetik etortzen zirela eta erantzun indartsuak, baina kasu honetan horrelako errealitate gordinaren aurrean heriotza bat mahai gainean dugunean ematen ari den erantzuna, bueno, ikusten ari gara aste honetan mobilizazioak ugari izaten ari dira, izango dira. Baina nola ikusten duzu oro har erantzuna eta ardura politikoak, Aitor?
Bai, nik uste dut hor da hola klabetako bat, ez da? Erantzun soziala gertatzen da, kasu gehienetan, baina puntu dramatiko batera heltzen gari nian, ez da? Eta hori da pixka bat, ba, kontutan eduki beharko genukena edo gogoeta bat egin beharko genukena, ez da? Beste alde batetik egiz, bai, nik oso argi daukatela, ez da giz, gaur egun eta krisiaren eraginez, baina bestelan be bai, ez da, hainbat eta hainbat alorretan borrokatu beharra daukagu. Bat da langabeziarena eta etxe kaleratzeena argi eta garbi, baina ez da giz, hor daukagu beste hainbat eta hainbat kontu, ez da, AHT-aren adibidez izan leike bat, emakume eta gizonezkoen arteko genero berdintasunena beste bat, eta holakoak beste hamaika, ez da. Eta nik ulertu aldot, jendiarentzako, ba bueno, beren eguneroko bizitzan, daukosen zailtasunetatik aparte, eguneroko lanetik aparte, eta bere inguruakoarekin egin behar daren eguneroko bizitzatik aparte, ba, borroka horietan guztietan egunero aktiboki lanian egotia, ba, ez da lerreza. Inkluso jente askok, ba, bueno, ez dagoela horietan guztietan lanian aritzeko prest ez da ere, ez da? Eta egin baten ulergarri jabe iruditu altzat. Baina horren bestaldian zer da, bai ikusto jendia preste ongo litzatekeela akzio txikinak egiteko, ezta? Eta hor dago nik uste dut gabezia bat eta etxe kaleratzen kasuan behintzat nik hori argi ikuste dut. Eta mobilizazioak garrantzitsua dira, pertsona horiei babesa erakustia oso oso garrantzitsua da, baina zoritxarrez irudipen aukat mobilizazio handi eta banku baten aurrian egin aldogun manifestazio jendetsu eta handi baten aurrian be, arduradun horiek benetan eragiteko edo arduradun hoiengan benetan eragiteko modurik zuzenena, ba bueno, manifestazio hori igual bere horretan ez da, ezta, eragiteko gaitasun gutxi daukola. Aldiz, norbanako bakoitzak bai daukagu pixkat eragiteko aukeria, baina eragiteko aukera hori bideratu behar da, ezta, eta beraz hor lanian eta aktivismoan borrokan dago zen eragile eta jende horren bitartez, usteot, eraginkorra litzatekeela, jo, jendartera akzio txikiak egiteko aukera bideratzi, ez da? Eta bankuen kasuan nik hori nahiko argi ikuste dut. Ze izan ere, gure inguruan egunero edo emoten dira zen etxe kaleratzen arduradunak diren banku hoiek edo banku hoien bezeroak gara gu. Eta gara danok, batzuk batzuetakoak eta besteak bestetakoak. Eta adibidez, herri baten, bota ni lekitzarrenaz eta lekeition adibidez, kaleratze bat egongo balitzateke edo kaleratze baten berri egomoten den momentuan, herritarrek bai eukiko genuke aukera banku horretan norbanako bezala eta udaletxeak berape bai, ze segurutik banku horretan eukileike konturen bat, esateko aurrera badoia hau, guztiok, herritar guztiok, banan-banan, banku horretatik diru aterako dugu. Eta horren aurrian, nik uste dut, eta horrelako lanak aurrera egin ezkero, bai uste dut eragiteko beste modu bat eduki ahalko geunkela. Zaila da, esan duten modura, egunero borroka hoietan negotia eta behin da berriro aktivismo horretan aktiboki parte hartzia zaila delako, baina bueno, bideratu ezkero jendeari formak horrelako produktibitate txikien edo ekintza txikien bitartez benetako eraginkorrak izan aldira zen gauzak egiten, ba nik uste jendia benetan kontutan hartuko leukela.
Eraginkorrak, bueno, eragiteko aukera izatea herritarrek eta bueno, urrats eraginkor horiek ematea, norbanako gisa bezala baita ere eta bueno, ba kaso hori izango da erronka baita ere, arazo sozial eta gatazka sozial hoiei aurre egiteko eta behar bezalako erantzuna emateko, esan bezala mobilizazioak deituta daude egun hauetan, asko izango dira Miren Peñaren heriotza salatzeko, ba batean eta bestean egingo diren ekimenak eta pixka bat hor bandera, bo, bueno, hipotekak kalte egindakoen plataformak hartuko du, hartzen ari da Lab sindikatua ere hor dago, abertako kidere bazelako Miren Peña, Faurezia enpresan sindikalista ere bazelako eta zuzen zuzenean eragina duelako, ba langabeziak eta enpresak izandako ba bueno, jarrerak baita ere lankidearekin hitz egiten genuen goizean eta bestak beste esaten zigun atzo esate baterako bere, bueno, hileta zerara, elizkizunetara joateko langilei ere baimena ez diela eman enpresak, eskaera egin, eta hala ere atzo arratsaldean ezin izan zutela, ba, lankidea agurtzera joan, ba horrek asko esaten du baita ere, ba, kaso enpresa baten jarrera eta baloreetan, gauza asko barne bildu dira, ba, kaso honetan esan bezala, errealitate honetan, enpresa baten jokabidea batetik, banketxena bestetik, eta arduradun politikoena baita, eta banketxei begira jarrita ere beste hausnarketa bat eskatu nahiko nizuke, ba kasu honetan laboral kutxa izan delako eta ez dakit banketxea kasu honetan ere zaku berean sartu beharko genituzke, non geratzen den ba aurrezki kutxa horien izaera, obra sozial hori hasierako hori kasu honetan, bueno, ezabatu den guztiz eta guztia banketxe guztiak zaku berdinean sartu beharko genituzke, Aitor.
Ba, behitu, nik neure kasu pertsonala aipatuko dutzut. Izan benik, bueno, txikitatik aurra nintzanetik, niri gurasuak zabaldu duztien bebekan, gara jartan bebeka sanian, kontua. Eta bizitza guztizan, 30 urtetan, 31 urtetan, bebekan eukiotez nire diruak. Kaleratziak hasi zitinean, eta bebekak bizkaian behintzat kaleratziak egin dituz, azken urtietan, ja pizka zalantza sartzen hasi jaten. Privatizazioa hasi zanean, zalantzak areagotu zirian, baina onartu behar dut, oraindik erabakirik hartzeko gai nintzela izan. Aldiz, De Miguel kasua emondanean, eta bilera bitia jauntxi irtagurgarriak bere soldata 800.000 euroko indezente horretara igotzea erabakia momentuan, erabakinean, nik banku horretatik diru guztiak atarako nabazala. Eta, nik neguazan, dagoatezen, diru apurroiak beste banko baten sartu behar izan dutez, ez da? Eta, esango dutzut, laur alkutxan sartu dutezela. Albiste hau heldu danean, ba, imaginatu aldo zu nire aurpegiza zein izan dan, ez da? Banko guztiza barriña tira, ba, zoritxarrez ikusten gago, zantzadan ez baietz, ez? Badaoz, egon aldira hor, eta nik aipatu nahiko neuke ez, ba, banka etiko izenpian edo agertzen dago zen, eta gure inguruan bezabaltzen dago zen banko asko, fiare bat izan leike bat, eta ni, ba, bueno, itzaldi ez berdinetar eta ez joanaz. Eta, bueno, ba, ikusi beharko da, ez? Baina gizarte modura erantzunkizun bat uste bat badaukagula hor, eta, ba, horreri aurre egin beharko zako. Dana dala, eta amen nahi dute desenkanto hori guztiza bintzate uneko una izan ez dadin esperantza txiki bat usteagatik, laboralkutxa berak ohar bat bai atara dau, ez da itxatzo gauian edo gaur goizian izan dan.
Bai.
Esan ez, bueno, berez, Mirenek ordain dute ukasala edo atzerapenik ez eukala bintzat hipotekaren ordainketa horretan, bai eskatu ebala, bueno, egoera aldatzi eta hor lege baten arabera, bueno, egoera berezi baten pian bere hipotekaren ordenketa sartzia, eta laboralkutsak jakinarazi eutzan azala, bueno, berak aipatutako lege di horretan sartzeko aukerarik legiak ez eutzale moten beren hipotekiari, eta horren notifikazio bat baino ezala, ezta? Beraz, bueno, horren barri edo hori sakonago aztertu beharko da, eta bueno, erantzunkizunak zehatz-mehatz aztertu beharko dira, ze ohar horrek nik uste dut, bueno, beste irakurketa batzuk egiteko aukere moten dabele bai, baina hortik aparte be, gure bankuen eta gure inguruan daukauzen banketxeen jarrera eta jarduna, sakon aztertu beharrekoa da, eta batez be, gizarte modura erantzun bat emon behar dutza guzta. ezin dana izan da, guk eukitzia gure diruak banko batzuetan, nun bertako arduradunak eta kontseilariak bilera batzuetara joategatik 200.000 euroko soldatak ordaintzen jakesen, eta aldiz 200 edo 300 euro ez ordaintzia garragatik pertsonak kalian ustia, ezta? Eta horretan, bagara erantzule, ziurrenik gutako danok banku hoietakoren baten dirua daukagu zen alderditik. Eta hor, eragiteko ordua nik uste dut iritsi dela, ze bestelan, zoritxarrez, Mirenena bezalako kasuak, baten nahikoa da, baina zoritxarrez, bat baino gehiago dira, eta aurrerantzian behi izan lehik ez. Eta horreri nola baita aurre egin behar dutago.
Bueno, aproposamen hori esan duzun bezala, banko horietatik dirua ateratzea, bueno, proposamen hori bera, egingo dute egun hauetan beste jardunaldi batzuetan, Donostian guardetxean antolatu dituzten jardunaldi batzuetan, hain zuzen ere aktivismo sortzailearen jardunaldiak deitu diote, hainbat adibide, bertan emango ditu uste, eta beste berrialde katalanetan egindako horrelako adibide bat, ba bankian hain zuzen ere ba bertati dirua atera, eta nola herritarrek festa ere antolatu zuten, eta iruditzen bazaizu bertatik egindako bideoarekin agurtuko zaitugu, Aitor, gaurkoan gogora ekarriaz baita ere Miren Peñaren heriotza salatzeko egingo diren mobilizazioa, gaur bertan asteartea arratsaldeko 7etan Antxoaingo udaletxeko plazan, bihar goizeko 10etan Orko Goiengo udalaren parean kontzentrazio egingo da, osoko bilkura bitartean egingo da, eta larun batean, baitzordu nagusi arratsaldeko 6etan manifestazio egingo dela Iruñean bertan. Aitor Abaroa, gaurkoan bakarrik eskertzen dizugu, eta eskerrik asko zure gogo eta gurean partekatzeagatik. Ongi izan, Aitor.
Oso ondo, gero arte.